habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa axad bisha juun ee sanadka 2022-kana waa 20, waxaadna naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo, waxaana idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid a warbixinno kala duwan oo ku saabsan xaaladda qaxootiga soomaalida, iyadoo maanta la xusayo maalinta caalamiga ah ee qaxootiga.
qaxootiga hooyooyinka qaxootiga ay ku nool yihiin dhibaatay qabaan. UNCR waxba nooma hayso, dhib baan aad iyo aad u qabnaa inaan meesha aan joogno ayna aragto. hooyooyinka way iska xamaaltaan, way iska soo qaqaraabtaan. haddana meel 100 garaam bay meel ka qaadanhayeen. 100 garaamkii deemihii waa loo diiday.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
sebaan tegay mid weli soo socday iyo saaka waxaa jooga saddexdaa waqtiba xaal adduun lagu sifeeyaayo soo noqod ma jiro sharay wixii saadufoo dhacaye waxaa saa dambeeti iyo berina waa su'aal maqane waxay taladu kuu suuban tahay subaxad joogtahay.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. guddiga doorashooyinka qaran ee Ethiopia ayaa sheegay inay diyaar u yihiin doorashada maalinta berri ah dalkaasi ka dhacaysa, waxaanay ballan qaadeen inay noqon doonto mid lagu kalsoonaan karo. aad ayaan kalsooni ugu qabnaa, ayay afhayeenka guddiga doorashada qaran Soliana Shimeles u sheegtay wakaaladda wararka a f p. laakiin niyad samidaasi ayaan ahayn mid ay qabaan dhammaan dadka, iyadoo shaki badan uu ku gadaaman yahay codbixinta uu ra-iisul wasaare Abiy Axmed ballan qaaday in ay noqon doonto mid si furan loogu tartamo oo aan weligeed ka dhicin dalkan labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. codayntan ayaan berri oo ah 12-ka juun waxa aysan ka dhici doonin 5 meelood meel ka mid ah 574-tanka deegaan doorasho ee waddankaasi sababo la xiriira xasilooni darro iyo dhibaatooyin xagga saadka ah. degmooyinkaasi ayay u badan tahay in doorashadu ay ka dhacdo bisha Sebtembar, laakiin waxaan weli la shaacin goorta la qabanayo doorashada ka dhacaysa gobolka dagaaladu ragaadiyeen ee Tigray oo ku nool yihiin ilaa 6 milyan oo qof. deegaanada qaar ee doorashadu ay beri ka dhacayso, mucaaradka ayaa qaadacay taasi oo wiiqaysa doorashadu inay noqoto mid loo dhan yahay oo si weynna loogu baratamo. kooxda Taalibaan ayaa xadda maanta ah sheegtay inay ka go'an tahay inay sii waddo wadaxaajuudka nabadeed, laakiin waxay ku adkaysanaysaa in nidaam islaamiya oo dhab ah uu ka hirgalo Afghanistan uu yahay waddada keli ah ee lagu soo afjari karo colaadda laguna xaqiijin karo dhowrista xuquuqda aadanaha oo ay ku jirto tan dumarka. wadahadalka Taalibaan iyo dowladda Afghanistan ayaa muddo bilooyin ah hakaday, iyadoo rabshaduhuna ay ku baahayeen dalka tan iyo bishii May oo uu Maraykanku bilaabay inuu si dhammaystiran dalkaasi ciidamadiisa uga soo saaro. waxaa sii xoogaysanaya cabsida ah in haddii Taalibaan ay xukunka ku soo laabato ay dib u soo rogi doonto xukunno qallafsan oo ay ku jirto in gabdhaha laga mamnuuco inay aadaan iskuullada. inkastoo rabshaduhu sii xoogaysteen, haddana ku-xigeenka madaxa Taalibaan Mulla Cabdulqani Baradaar ayaa sheegay in kooxda ay ka go'an tahay inay sii waddo wadaxaajuudyada nabadeed. wakiillo ka kala socda Iiraan iyo quwadaha caalamka ayaa maanta oo axada waxa ay hakin doonaan wadaxaajuudka lagu doonayey in lagu soo nooleeyo heshiiskii nukliyeerka ee 2015-kii, waxayna wakiiladu dib wadatashi ugu soo samayn doonaan meelaha la isku khilaafsan yahay. sidaasina waxaa sheegay madaxda waa madaxa ergada reer Iiraan ee wadahadalka ka socda magaalada Viyana. waxaan qarka u saarannahay heshiis, laakiin waxaa jira farqi, ayuu Cabaas Araqji u sheegay TV-ga dowladda Iiraan isagoo intaa raaciyey in caawa ay ku laaban doonaan Tehraan. ma cadda xilliga dib loo ambaqaadi doono wadaxaajoodka. doorashadii madaxtinimada ee jimcihii ka dhacday Iiraan ayaa waxaa ku guuleystay wadaadka mayalka adag Ibraahim Raisi, kaasi oo xilka la wareegi doona bisha agost isagoo bedeli doona hogaamiyaha qunyar socodka ah xasan ruuxaani. laakiin tani ayaysan u badnayn inay wax weyn ka bedeli karto dadaalada iiraan iyo hogaamiyaha ruuxiga ayatullaahi cali khaamenei oo leh go-aanada ugu dambeeya ee masiiriga ee ay iiraan ku doonayso inay ku laabato heshiiskii nukliyaarka islamarkaana meesha looga saaro cunuqbateennada adag ee uu maraykanku saaray. ugu dambeyna, milkiilayaasha markab weyn oo konteenar oo bishii maarso xanibay kanaalka suweys ayaa axadda maanta ah soo bandhigay cadad maaliyadeed si loo xaliyo muran magdhow oo kala dhexeeya maamulka kanaalka, sidaasina waxaa xaqiijiyey qareen u hadlay maamulka suweys. hay-adda maamusha kanaalka suweys ayaa markii hore dalbatay lacag dhan 916 milyan oo doolarka maraykanka oo magdhow ah, taasi oo lagu bixinayo dadaaladii badbaadinta dhaawaca sumcadda iyo dakhligii lumay, laakiin markii dambe ayay lacagtaasi hoos u dhigtay oo gaartay ilaa 550 milyan. milkiilaha reer jabaan ee markabka Ever Given, Shukisen, ayaa dood ka keenay sheegashadaasi iyo xayiraadda markabka oo ku xiran amar maxkamadeed. milkiilayaasha markabka ayaa hadda soo bandhigay cadad lacag ah oo ay bixinayaan, ayuu yiri garyaqaanka hay-adda maamusha kanaalka Suweys Khaalid Abubakar, isagoo aan carabaabin inta ay lacagtu dhan tahay. laakiin milkiilayaasha ayaa horey u ballan qaaday lacag dhan 150 milyan oo doolar. markabka Ever Given ayaa isku qataaray labada dacal ee kanaalka ilaa bishii Maars 2019-kii halkaasi laga riixay, waxaana waxa yiri dhaqdhaqaaqyadii kanaalka muddo 6 maalmood ah isagoo joojiyey 400 maraakiib ah islamarkaasina carqaladeeyey badeecadaha dunida. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala soconaysaan waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. dalka Jabuuti sida dunida inteeda kale waxaa maanta laga xusay maalinta caalamiga ee daryeelka dadka qaxootiga oo ku beegan 20 June. dalka Jabuuti waxaa degan qaxootiyi ugu badan yihiin dadka Soomaalida, iyagoo beryahan dambana ay soo gaareen qaxootiyo ka soo barakacay gobolka Tigre ee Ethiopia. agaasimaha guud ee hay-adda dowladda Jabuuti u qaabilsan arrimaha qaxootiga Xuseen Xasan Dharaar ayaa wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac wuxuu uga waramay xaaladda dadka qaxootiga ee degan Jabuuti.
xaaladda qaxootiga heer sareeyo socotaa, waa tusaale lagu dayan karayo. qaxootiga degan jamhuuriyadda Jabuuti waa qaxooti reer Jabuuti oo kalaa wax kasta haysta wax kama maqna, haddii caafimaad tahay, haddii dibiyo tahay, haddii dhuuni tahay, aad iyo aad buu tayadeedu ugu fiican tahay. maanta xaflad weyn baan qabanay uu daadahaynayo wasiirka arrimaha gudaha mudane Siciil Nuux oo khudbad aad iyo aad u fiican ka jeediyey meesha, iyo qaxootigii oo maanta cabiray waxay fikrad lahaayeen. waa maanta waayaan loogu talagalay inay dadka qaxootiga fikradooda cabiraan, lagu sheegayo wixii hawl la soo qabtay. sida ogtiinba madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele hawl weyn buu qabtay qaxootiga markuu tagay New Yorka. uu kolba ayaanta ayaanta kasii dambaysaba xeer fiican baa u soo baxa, dadku aad iyo aad bay ugu farxaan. waxay iska dhigaan dad si rejuuti oo kale si fiican bay ula dhaqmaan dadka rejuuti. anaguna haddaan nahay hay-adii onaqsiga ahayd, mar kastaba waan soo dhaweynaa wixii yimaadoo dhan. sida ogtay Jabuuti hareerahaygoo dhan waa dad baaqta soo barakacay, qof ki yimaadaba dee gacmo furan yaan ku soo dhaweynaa oo anaku dejinaynaa meelihii loogu talagalay.
xaaladda qaxootiga oo kale waayaragnimo fara badan baad u leedihiin, 3-4 sannadoodba hay-adda ONARC dowladda u qaabilsan qaxootiga ka shaqeysaa. waa maxay maaraynta maaraysa qaxootiga oo kale markaad eegto dhibaatooyinka lagala kulmi karo?
maanta waxaa jirta sida ogtay walaalkay Ramadaan oo aragti cusub ku soo biirtay adduunyada, marka anagu madaxweynaynu qaraar buu qaatay, xeerar buu wixiyey ninkan qaxootiga inuu shaqaysan karayo, inuu kood banker furan karayo, inuu wixii daraji wutee lahaayeen oo dhan inay wala leeyihiin. taabay ku wala farxeen qaxootigii aad iyo aad ba iminka wixii isqorinay joogana ay isqoraan.
qaxooti fara badan baad haysan, waxay imikeeni soo gaadhay qaxooti ma jiraan?
way ka yimaadeen Yemanta, way ka yimaadeen Eritrea, waxay ka yimaadeen Ethiopia oo dhinka Tigreega. waan soo dhaweynay qofkii dhibaataysanba anako oo waxu eegeen waxba ka agrayn anako mili kastaba habeen dharaal baan u soo jeednaa sidaan dadka u qaabilinayn. anako tixgelinayna siyaasadeena madaxweynaha iyo dowladda u taala, anako mili kastaba aan leenahay dadkii noo yimaada walaalayo soo dhawaada gacan furan ku soo dhawaada nabadda haysanana Ilaahay noo adkeeyo.
maxay qorsheysan waqtiyada soo socda? isleedihiin meeshaas oo baahan in wax laga bedelo qaxootiga inaad ku shii gacan qaban kartaan
marka soo ogtiin bay imi ka saddex galba jira marka waxaan doonaynaa waa culays dawladda ku imanaya marka hay'adihii wax bixinayay inay garab galaan haday ta wasaaradda tacliinta haday wasaaradda biyaatay wasaaradaha dib maadaama dadkii imikan isdhex galay ee dawladda la wareegi doonto qaxootigu sidee culays weyn ugu iman marka waxaan weydiisanay hay'adaha deeq bixiyasha inay garab joogsadaan milik kastaa dawladda ee garab galaan
xaqii dadka taariifka maxaad nagu soo kordhin kartaa
dadku miniga soo qulqulan xaqna waxay socdaan in yemanta intii talkeegana waxaan qaban karnaa waan qabanaa horta jumuuti soo ogtiin baa meel nabada oo la wada jecel lagu soo wala in yimaado miniga sabab marka wixii noo yimaadaba anaku waan soo dhaweynaa anaku miniga sabab xaq horan joognaa wixii imanayo dhan ee dad dhibaateysana oo dhibanayaala ina soo dhaweyno oo jumuuriyadda jumuuti ku soo dhaweyno oo xuq qabano iyaan diyaar u nahay habeen dhararba
kaasina wuxuu ahaa agaasimaha guud ee hay'adda dawladda Djibouti oo qaabilsan arrimaha qaxootiga Xuseen Xasan Dharaar wuxuuna u warramayay wariyaha VOA Ramadaan Muuse wali wararkaasi ayaan ku jirnaayay meelaha kale ee maanta laga xusay maalinta qaxootiga dunida waxaa ka mid ah magaalada Nairobi munaasabad lagu qabtay halkaasi waxa warbixinta naga soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen
Abdullah Imre oo ah aasaasaha Refugee Youth Education Hub ayaa waxuu faahfaahin ka bixiyay halku dhiga sanadkan ee maalinta qaxootiga caalamka
maanta waxa inta u joognaa ka qaybgalka maamusta World Refugee Day maalinta qaxootiga adduunka sanadkan waxaa la fiirinayaa waxtarka iyo waxa ay qaban karaan qaxootiyada halkan waxaan isku keenay dad leh lix wadan ka imaaday South Sudan Somalia Ethiopia Eritrea Congo Burundi si ay ku soo xidsan maama maalintan qaxootiga talentigooda xirfadahooda waxay keenan cuntooyin kala duwan oo shan wadan ka tirsan
Abdinaasir Sagar ayaa sheegaya in dhibaatooyin fara badan ay qabaan dadka qaxootiga xilligan oo maanta caalamka laga xusayo maalinta qaxootiga adduunka
anigoo soo maray xaalad qaxooti 10 iyo 12 sano ka hore kana baxay fursada kalena helay inaan dib u dejin iyo waxbarasho wadamo kale helo haddana fursad u helay inaan la shaqeeyo qaramada midoobay dhabahaantii xaaladaha qaxootiga mid lagu soo koobi karo wareysi yar ma ahan dhibaatooyinka ay kala kulmaan marka ay xiriyaha ku jiraan iyo xaaladaha caafimaadkooda iyo dhibaatooyinka waxbarashada iyo wax walba marka maanta waa maalin looga hadlayo arrimahaas oo aan kulligeen mas'uuliyad iska saareyno shakhsiyan iyo dowlad ahaan iyo qofkii dowlad matalay iyo qofkii shakhsi qofka hay'ad matalay qof walba inuu mar walba ka hadlo sida qaxootiga dhibaatooyinkaas looga qaadi lahaa way fursado u heli lahayn aan u aragno qaxootiyada also inay dadka ku jira ay yihiin dad leh capacity ama capability ama talent waxa la yiraahdo ay leeyihiin ay wax kasta ku qabsan karaan hadii la siiyo fursada
Axmed Cadaawe oo ah wakiilka dhalinyarada Soomaaliyeed u qaabilsan midowga Afrika ayaa tilmaamay in dhalinyarada qaxootiga ku ah wadamada Afrika aysan helin fursadaha ay helaan dadka qaxootiga ku ah wadamada kale
waxa waa wadamo badan oo xajira afrikaan ah aan fursad siinin dadka qaxootiga ah sida hadda wadamada Mareykanka waxa arkaysa ruux xilbaan ka soo istaagayo meel walba jeegad u sareysa ruux walba istaagi karo laakiin wadamo afrikaan ah waxa arkaysa waxyaalaha mararka qaar la yiraahdo maalmaan African problem African solution la laakiin barnaamijkaas ma jiro waxaan rajaynaynaa inuu yaani dhaqso u hirgeli doono oo ma aragtay la dhaqan gelinayo sababtoo ah waxa arkaysa ruux qaxooti ah oo ku ah wadan oo afrikaan ah oo ku ah wadan afrikaan oo nabad xasilooni haysto aan laakiin fursadihii waxyaalaha u baahna haday sharciyeyn noqoto haday noqoto dhinac walba aan la seenin taasna waxaan jecelahay diimka hadda soo socda insha Allah African Union looga hadli doono inay noqoto in codkaas la gaarsii way u dhicin maxaa way sababta u dhicin ruux noocaas oo kala muwaadin ah qaxootinimo wadan kale ku joogo in fursadaha la seenin
Intisaar Saalax Xuseen VOA Nairobi
dhinaca kalena in ka badan 240,000 oo qof oo u badan qaxooti Soomaali ah oo ku nool xiriyaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ka walaacsan mustaqbalkooda sida uu noqonayo kadib muddo 17 sano ah oo ay ku jireen nolol qaxootinimo iyadoo maanta dunida laga xusayo maalinta qaxootiga caalamka ayaa hoggaamiyasha dadka qaxootiga ah waxay dalbanayaan in dowladda Soomaaliya ay xaaladooda kala hadasho dowladda Kenya warbixintan waxaa ka soo diray dhadhaab Cabdisalaam Salas
Dhadhaab oo mar noqotay kaamka ugu weyn caalamka waxaa ku nool ku dhawaad 240,000 oo u badan qaxootiga Soomaalida ee ka soo cararay colaadaha gaamuray iyo horaantii sagaashamaadkii ka urtay dhulka Soomaalida waxaan qaxootiga oo muqda kuwo daalan 30 sano kadib ay wajahayaan xaalad adag oo dhinaca nolosha ah. Haddaba waa sidee xaaladda ay joogaan qaxootiga kumanaanka ah ee ku jira xiriyaha dhadhaab?
Horta magacaygu waa Anfi Qaasim Maxamed Waahi. Waxaan dhashay 1964. Waxaan qaxooti waxaan isku soo dhiibay 1974. Waxaan soo maray meeja la yiraahdo Qoryooley Luuq Halbo dhagaxleyo hadda aan joogo. Maanta marka oo ah maalintii qaxootiga adduunka, waa maalinta keliya aan ugu walaac badannahay adduunka intaan ku nooleyn. Sababta oo ah waxa weeyaan wadankii aan u dhaalanay anaga wadankii Soomaali aan ka imaanay asalka anagii aan ka imaanay waxa weeye wax rajo oo ka soo muuqata ma jirto. Tan kale wadanka hadda aan joogno waxa weeyaan walaaca uu nagu abuuray 31 sano, yaani ani hadda Anfi ahaan ayaa iigu dhammaatay dhadhaab ilaa iyo Libooyo 31 sano iigu dhammaatay. 31 sano waxa weeyaan maanta maalin ka walba harbadnahay malaha, sababta oo ah waxa weeyaan cid u dirnahaysa malaha, cid difaacaysa malaha. Sharciga United Nations law waa dhumay. Waxa weeyaan xabsi afka furamaani aan markii hore ku jirnay. Kiisagaab haddana waxaa leeyahay xiriya waa la xiri oo waa rajabeel wax la yiraahdo rajabeel, sababta oo ah noolo la malaho. Baad fiiri biyihi waa cidhiiri, waxbarashadii waa cidhiiri, cunto ma jirto, warta raashin ma jira, warraashin ka jira maxay tahay 1 kiilo oo bariis ah iyo 3 kiilo oo moordi ah oo 2 bilood ka bacdi waxa weeye lagu siinayo qofka bilaaadanka ku noolaan kara waayo.
Xiriyaha dhadhaab maanta kama qabsoomin xuska maalinta qaxootiga sida uu VOA-du u xaqiijiyey Cabdulaahi Cali Aadan oo ka mid ah hogaamiyaasha qaxootiga. 20 June ee sanadkan ayaa ku soo beegantay iyadoo dowladda Kenya ee dhowr jeer ku celcelisay in albaabada loo laabayo guud ahaan xiriyaha dhadhaab iyo kaakuma, balse qaxootiga Soomaalida ayaa sheegay inay baahi badan u qabaan inay xilligan garab istaag ka helaan dowladda Soomaaliya maadaama qaxootiga uu ku jiro xaalad adag oo dhinaca nolosha ah.
Absalaan uu dowladdan madaxweyne Farmaajo oo hadda waqtigeedu u dhammaaday annaga qaxootiga dhadhaab markaan nahay weli nagamahay soo wardoonin. Waagi hore Xasan Sheekh Maxamuud waagiisa waddanka Soomaaliya wax weyn bay ka qabanin, laakiinse safiirka u joogo Kenya uu noo imaan jiray markaas maalmaha saano kale waal rafijiiray uu nagala soo qayb qaadan jiray, madaxweyne khudbadiisu noo akhrin jiray, uuna soo salaami jiray, culeysyada jinoo ogaan jiray. Hadda laakiinse 4 sano aan soo dhaafnay wax safiir ah oo ka soco Soomaaliya maana arkin. Taas macnaheedu waxa weeye madaxweyne Farmaajo iyo maamulkiisa qaxootiga dhadhaab inuusan jirin kama warqabaan. Meeshan waxaa jooga 500,000 oo Soomaali ah, dadkaasoo ah dadkii Soomaaliya hataa siyaasadeed wax ka bedeli lahaa. Hadda saad ogtahay dad fara badan oo halkan wax ka bartay ayaa Soomaali jooga ka shaqeeya, maamul fiican ka hayo, hay-adahan saasoo kale shaqo weyn ka hayo. Marka dadka ayaa halkan ayay joogaan, laakiinse dowladdeena Soomaaliya weli arrintaas maskaxdeeda kuma jirto.
Dhinaca kale waxaa xaalad cunto la-aan ah wajahaya qaxootiga danyarta ah oo sanadihii tagay aan qaadan raashin ku filan, taas oo xaaladda ku sii murjiyey inta badan bulshada qaxootiga ah oo u badan bulsho aan awoodin inay helaan cunto ay quutaan 3 waqti.
Qaxootiga hooyooyinka qaxootiga ay ku nool yihiin dhibaatay qabaan. UNCR waxba nooma hayso, dhib baan aad iyo aad u qabnaa inaan meesha aan joogno ayna aragto. Hooyooyinka way iska xamaaltaan, way iska soo qaraabtaan. Haddana meel 100 garaam bay meel ka qaadanayeen, 100 garaamkii deemihi waa loo diiday. Hooyooyinka dhibaatooyin weyn bay qabaan. Waxaan haystaa 4 cunug oo agooma ah iyo 2 rajooyin ah. Markaas baan u ximaaranhayaa aabba ma qabaan, aniga wax siiyo, Ilaahay baa wax siiyo.
Waa tahay maadaama la yiri qaxooti waa la rayaa, deemihiina dadka aad ka qaadanayseen ay idin diideen, maxaa dareemaysaan?
Waxaan dareemaynaa dhibaatooyin aad iyo aad u xoog leh. Hooyooyinka dhib aad iyo aad u xoog leh geediyan uu ku keena. Hooyooyinka way iska xamaashaan, xamaalashadii way ka niyad jabeen. Shalay burbur iyo rafaad baa nagu dhacay, dhibaatooyin baa nagu dhacay. Guryahanadii hooygii aan gelaynay geedigii baan u gadnay, haddana geedi 2 baan lagu keenay. Aad iyo aad baan u niyad jabanahay.
Qaxootiga ku jiray xariyaha rajada kaliya ee uu sahla jirtay inay u samraan nolosha adag ayaa ahayd dib u dejin ay ka helaan dal 3aad, balse sanadihii tagay waxaa aad u yaraaday fursadaha dib u dejinta ay helaan bulshada qaxootiga ah. Ugu dambeyntiina xaaladdan ay ku sugan yihiin kumanaanka qaxootiga ee ku jira kaamka dhadhaab ayaa ku soo beegantay iyadoo dowladda Kenya ay dhawaan shaacisay in bartamaha sanadka dambe guud ahaan albaabada loo laabayo xeryaha ku yaala dalka Kenya. Cabdisalaan Salas, VOA, xeryaha dhadhaab.
cabdisalaan aad buu u mahadsan yahay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo gebi ahaantiisba ku saabsan maalinta qaxootiga caalamka. Waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. sanad walba maanta oo kale 20-ka bisha juun waxaa dunida lagu xusaa maalinta caalamiga ah ee qaxootiga. sida ay sheegtay laanta qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee loo soo gaabiyo UNHCR, muhiimadda maalintan ayaa ah in toosh lagu ifiyo xuquuqda, baahiyaha iyo riyada qaxootiga. sidoo kale maalintan ayaa ka caawisa qaxootiga in indhaha caalamka ay soo eegaan dadka ka cararaya colaadaha iyo cadaadiska salka ku haya nacaybka ku salaysan diinta, siyaasadda, isirka, midabka iyo wixii la mid ah. boqolaal kun oo Soomaali ah ayaa hadda qaxooti ku ah dalal ku yaala caalamka oo u badan Afrika iyo Aasiya. haddaba gebi ahaanba barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan diiradda ku saari doonaa arrimaha qaxootiga, innaga oo fursad ay dhibaatadooda iyo riyooyinkooga mustaqbalka kaga hadlaan siin doono dhegeystayaasheenna ku jira xeryaha qaxootiga ee meelo ka mid ah caalamka. dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan ku bilaabo. walaal soo dhowow, xaggee nagala soo xiriiraysaa?
magacaygu waa Cali Macalin Aadan, waxaan ku suganahay xerooyinka Dhadhaab qaxootiga Dhagaxli khaas ahaan.
cali, waa mahadsan tahay. bal marka hore noogaga sheekey xaaladaada iyo guud ahaan xerada Dhagaxley ee aad hadda ku sugan tahay.
shukran. xerada Dhagaxley waa xero 1992 inaas aan soo galnay annagoo aad u yar. khaasatan aniga markaan si hadlo, waa xero aan ku weynaadoon ku waxbartay, ku guursaday, shaqooyin kala duwan ee macalinnimo aan ku soo maray, heer classroom teacher, maamulnimo qeybta dibigtiga, iyo heer teacher ahaan oo primary ah. kadib noloshaygii hore ayay usii socotay. waxaan la yimid isbedel ama fikrad oo ah in breakfast khaas loo leeyahay aan furo, taasoo hadda alxamdulilah noloshaygii meesha ugu fiicnaad ay ku marayso.
cali, marka hore hambalay ayaan ku leeyahay, maadaama adiga oo yar inta timid xeradaasi qaxootiga, kadibna waxbartay, kadibna iskuul goobti ka furay, si nolosha ardada soomaalida ee qaxootiga ah aada wax uga bedeshid, waa arrin ku dayasho mudan. marka maadaama aad tahay qof macalin ah, maantana ay tahay maalintii qaxootiga ee caalamiga ahayd, annaga oo fursadan ka faa'iidaysanayna, bal waxbarashada xeryaha Dhadhaab gaar ahaan ardada soomaalida, bal noo faahfaahi xaalkooda dhanka waxbarashada.
mahadsanid. xeryaha qaxootiga Dhadhaab, khaasatan Dhagaxley ee aan joogo, waxaan dareemayaa kuwa kale inay la mid yihiin waxbarasho ahaan. waagii hore ayay tayo badnayd, ay ka fiicnayd barashada maanta marka loo fiiriyo. waxaan sidaa u leeyahay, waayihii hore ma jiri jirin wax tuushani xataa la barto. dadku ayeen dad isku wada mid ah, mid iskuul hore usoo bartay ma jiri jirin. qof walba wuxuu aaminsanaa iskuulka waxa laga barto in ay waxgool u tahay, waxbarasho tayaysanna waa laga heli jiri waaga. mana jiri jirin aaladan cusub teknolojiga sida telefoonyada maanta dadka wadada ama qadka ka bixiyey. fikradahan buufiska faraha badan ee qof walba isku halaynaya digida ayaad aadi doontaa, ee maxaad wax ka baranaysaa. laakiin haddeer iyadii ama dadkii waxbarashada la rabay inay waxbartaan ay mustaqbal wanaagsan yeeshaan, waxyaalo badan oo kale ayaa carqalad ku noqonaya waxbarashadoodii, sida aaladda moobilada iyo tiktok, whatsappka iyo in kale oo lamid a fara badan. marka waxbarashada sidii hore uma qiimo badno maanta. waxbarasho tayaysanna kuma hayaan qaxootiyada maanta, laakiin weli sida siday dhaantaa meel hadda zero ama aha, laakiin wanaagii hore ma qabto.
waayahay rajadii, maadaama aad tahay qof waxbartay, rajada boqolaalka kun ee soomaalida ah ee qaxootiga ah ee ku nool Kenya ay ka qabaan in ay waddanka ku laabtaan intee la eg tahay?
85% waxay rajaynayaan inay dib ugu laaban doonin waddankooda. saan hadeer ma dareemayo kacali ahaan.
waayaha Caliyo sida aad ii sheegtay sanado badan ayaad qaxooti ku tahay xeryaha dhadhaab marka maanta oo kale oo ay ku asteysan tahay maalinta caalamiga ah ee ay qaramada midoobe u aqoonsatay qaxootiga maxay uga dhigan tahay dadka qaxootiga ayaad isleedahay maanta oo kale
waa maalin farxad weyn wana qaxootiga iyo bulshada soomaaliyeed ee faraha badan ee ku nool sababtoo waa meel amni nabadgelyo iyo maaragtay waxbarashada boqolkiiba sagaashan ay ku heleen waxaan leeyahay marka waa maalin xusid iyo mudnaan mudan in maaragtay la ogaado
cali aad baad umahadsan tahay waxaan jeclahay inaan uga sii gudbo dhageystaha kale soo dhawo walaal
magacayga waxaa la yidhaahaa faadumo cumar axmed waxaan joogaa waddanka turkiga khaasatan gobol la yidhaaho burdur qaxooti aan ahay waxaan imaaday 2011 ani iyo caruurteeda ayaan imaanay
faadumo marka magaalada burdur si wacan ayaan u garanayaa ma soomaali badan oo qaxooti ah ayaa degan
qaxooti badan waa degan yihiin maasha allah tabaarakallah wax tahriibay iyo wax oo joogaan waa isugu mid waa dadna waa tahriibeen dadna way deganaan u joogaan laakiin dadka deganaanta u joogaan waxay ka sugayaan UN-ka ayay ka sugayaan in oy wado lenta way ka sharxan yihiin UN-ka ka sharxan yihiin
waa garta marka adiga waxa ii sheegtay in muddo ka badan 10 sano aad halkaas ku sugan tahay marka rajadaadu waa cinkee rajo noocee ayaad leedahay
wallaahi waxaa rajo in oon qaxootiyaasha meel kasta ay joogaan oo ka koob ah waddanka turkiga in ay qaadan doonaan owalna ay qaateen laakiin hadda oo macnaha karoonihii iyo wixii oo kala aqiray
marka faadumo maanta waa maalinta caalamiga ah ee qaxootiga marka maxaad jeclaan lahayd mustaqbalka adiga iyo caruurtaadaba
wallaahi waxaan jeclaan lahaay mustaqbalkeyga iyo aniga caruurteydaba waxaan jeclahay waddanka turkiga oo soo dhoweyn buuxdo isiiyeen shacabkooda iyo dowladoodaba aana wax aan ka sheeganin oo ilaa iyo haddana aan madaxa u saaranahay waddan alla waddankii maanta oo waraaqdayda qaadaan oo qoftan waa qaxooti ay dhahaan aan diyaar u ahaa haddii ilaahay ii idmo
waayahay dad aad halkan ka salaamayso ma jiraan oo aad jeceshahay in aad codkaad gaarsiiso oo mar hore kuugu dambaysa
wallaahi aniga koley inta soomaali oo meel kasta ku wada nool yihiin waxaan jeclahay in aan salaamo oo salaanta muslimka assalaamu calaykum waraxmatullaahi aan ku salaamo dhammaan soomaali inta sheegato oo ani aan ka koob ahay oo adiga laba aa ka tahay wallaahi waa baarahan waan dhagaystaa ilaanta subaxdina way iisoo dhacdaa galabtina way iisoo dhacdaa wixii akhbaar oo dhan way iisoo dhacaan heesooyinka noo soo badiya markii akhbaarta ay dhammaato heesooyinka aan jeclaha la soo dhigo
waayahay waa mahadsan tahay barnaamijyo heesa waan soo daynaa sida kan salaamaha oo kale iyo idaacadaha maaragtay dhammaadkoodaba halkaasaad ka heli kartaa waana mahadsan tahay faadumo mar kale waa kaaga mahad celinayaa wicitaanka
adigaa mudan
waa tahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyadoo sida aan horeba idinkugu sheegnay barnaamijka gebi ahaanba uu maanta ku saabsan yahay xuska maalinta qaxootiga adduunka dhegeysto kale ayaa hadda khadka igugu jira walaal adiga oo ku bilaabaya magacaada iyo halka aad ku sugan tahay soo dhawow
bismillah magacayga waa a j waxaan joogaa magaalada jabuuti waxaan ka mid ahay dhallinyarada qaxootiga ee ku nool magaalada calacadde ee dalka jabuuti walaal
waayah bal ejeyo noo fahfaahay bal xaaladaha guud ee aad ku aragtay qaxootiga ku nool xerada cali cadde ee dalka jabuuti
horta qaxooti markii la yidhaahdaba qofka bini aadanka ah markiiba maskaxdiisu waxaa kusoo dhacayso marxalado kala duwan qaxootiga jabuuti waxba kama duwan qaxootiyada caalamka oo kale sida kuwa africa nabadan ku haysanaa weliba anaga ahaan soomaali markii aan ahay wax dhibaato ah oo aan ka sheegano ma jiro
waa garta marka ka eje ahaan adiga maxaa qabataa ma qaxooti uun baad iska taho xeradaad dhex fadhidaa mise qof xirfadla ah tahay oo shaqooyinkiisa kale sii wata
waa maadsan tahay nuur ka aniga ahaan aniga waxaan ahay muruqmaal xirfadla ah oo weliba xirfad asiga u gaara bartay qaxootina waan ahay oo waxaan ahay qof u diiwaan gashan hay-adda onaris qaxootiga jabuuti nin shaqaystana waa ahay oo muruqmaaleh alxamdulilah
waaye maxaa ku shaqaysataa?
Anigu waxaan ahay sawir qaade muuqaal duube videoyadan waa sameeya oo waxaan ahay editor. Xeerka saxaafadan waxaan ahay nin bartay oo weriyo ahaan maanta waan u shaqaysan karaa alxamdulilah.
Waayahay, mabruug ayaan ku leeyahay EJ, maadaama aad tahay qof saxafi ah oo sawirada iyo muuqaaladana duuba. Marka maadaama aad saxafi tahay oo aan isleeyahay xog badan ayuu hayaa, bal noo faahfaahi xaalada guud ee qaxootiga xerada Cali Cadde, maadaama dhibaato badan ay dunida ka dhacday oo xanuunkii COVID-19 ka uu maaragtay isdhexgalkii adduunka uu aada u saameeyey.
COVID-19 dunida dowladihii ugu waaweynaayey maaragtay ugu dhaqaalaha badneyd ahaa kuwa ugu ooyintii cabaadka badnaa. Dowladda Jabuuti aad iyo aad ugu dhabar adeegtay. Tan qaxooti ahaan markii aan ka hadlo, horta waan kala go-doonnay annaga iyo dadkii xerada deganaa oo waxaa joogsaday baabuurtii bixisay xerada tegeysay iyo dadkii halka kasoo baxaya magaalada imaanayay. Waxaa dhacday in laga soo lugeeyo xerada Cali Cadde ilaa iyo magaalada lug lagu soo galo, oo dadka qaarkood ay soo socdeen shan maalmood, marka ay yimaadeenna 7 maalmood ay sariir saarnaayeen dhulka dhaceen. Marka xaaladda corona virus oo u geystay dunida iyo tan anaga ahaan oo noo geystay ma ah mid hadal lagu soo koobi karo.
Waayahay, marka maadaama ay tahay maanta maalintii qaxootiga adduunka, aadna ka mid tahay dhalinyarada Soomaalida ee qaxootiga ku ah Jabuuti, rajadaadu maxay tahay? Maxaad ku riyoonaysaa?
Horta dhammaan aniga iyo saaxiibadayda ka mid a qaxootiga Cali Cadde hal rajaan leenahay, rajadaasoo ah in aan helno wadda saddexaada. Haddii ay dhici weyda xitaa, anaga waxaa nahay dad islaam oo iimaan leh, waxaan leenahay wax ilaahay noo qore maaha. Rajada kale aan leenahay waxay tahay waddankeena maanta nabad ayuu noqday alxamdulilah. Haddii dib loo noqonayo xitaa aad iyo aada u jeclaan lahayn, maadaama ay jiraan dad badan oo dib u noqday oo aan saaxiibanahay oo laftirkoodana la soo hadlo na yiraahdo war waddankiisaad ku ogeedin maaha inoo soo noqda, insha allah taas ma rajeynayna.
Nasiib wanaagsan ayaan ku rajeeyey AJ. Hadda waxaa khadka ku jira dhageyste ku sugan dalka Griiga. Walaal, adigu oo magacaada ku bilaabaya, xaggee ka joogtaa dalka Griiga?
Magacaygu waa Xuseen Cabdiraxmaan Cali, ku nool Griiga, gaar ahaan Athens.
Xuseen, barnaamijka kusoo dhawow, bal nooga kaga sheekay xaaladda qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalka Griiga.
Waa dhowahay walaalkii macan, waa dhowahay. Horta xaaladda Griiga ee qaxootiga waa kala duwan tahay, waa laba way u kala baxdaa, qolana mataqaanaa waxay kusoo galaan dhulka, qolana waxay kusoo galaan badda, Soomaalidii iyo qolada ajaanibtaba. Haddaan ka hadlo Soomaalida gaar ahaan, qolada kusoo gasha badda waxay maraan waddo sharciya maraan oo faraha laga dhigaa oo mataqaanaa kaamama la geeyaa oo UNTA waxay siisaan cunto iyo meel ay seexdaan iyo hoy iyo wax walba siisaa. Markaas kadib waxaa la siiyaa asylum card wax la yiraahdo ee magaalada ku maraan oo sharci ah oo ay ku sugtaan kaarka wadanka ay ku qaataan, ID-ga wadanka ay ku qaataan iyo passportka. Marka after that, markay qofku ID-giisa iyo passportkiisa qaato, UNTA waxay leedahay maanta waa qof kiligaana tahay magaalada gal, noloshaada maamulo mataqaana meel isku soo saar.
Waa garta. Marka waxaan u fahmay dadka Soomaalida ah marka ay Griiga tagaan oo ay iska dhiibaan waddankaas qaxootinimo, ha noqoto qaramada midoobe ama tan waddanka Griiga, ugu dambeyn waxa ay u xibsiibtaan intooda badan in ay noqdaan muwaadiniin Griig ah.
Ha, muwaadiniin Griiga noqonayaan. Marka Soomaalida badanaaba markay in shirci ka qaataan oo inta kumasiin raadaan waa ka tagaan Yurubta kale aadaan, meeshaan dhaqaalo saas ku badan oo mataqaan oo qofka oo ka heli kara ma jirto.
Waa garta. Marka sida dalalka kale qaarkood sida Turkiga oo kale ama dalalka Carabta maaragtay intooda qaxootiga aqbala ama Afrika, qaxootiga inta meel maaragtay la geeyo xeryaha noqdeen ama magaalooyinka qaarkood ha noqdeen, markaasaa kadib waddan kale oo saddexaad oo dalalka horumaray ah loo raadiya. Marka Griiga taas waa ka duwan yahay leedahay?
Griiga xaaladdaas waa ka duwan tahay. Horta waxaa jirto xaalad mataqaana familiyada hadda qale qoysas waxaa jiraada Soomaaliya oo kale jirto oo caruur iyo waalid ka kooban iyo caruurta yaroo meesha soo gala, waxaa jirta fursado kale ay haystaan oo aan sharciyan inta ka qaataan ahayn oo Yurubta kale ay qaadanayso. Yurubta maanta waxay u baahan tahay wadamanka Yurub da'yar u baahan tahay caruur yar, waxay u baahan tahay family, laakiin dadka dhalinyarta oo mataqaana da'yar ka weyn oo aan family kahayna si ay ku helaan fursadaas aad u adag.
Waa garta. Adiga goormay waddanka timid Griiga?
Aniga waxaan imid 2019-ka bishii 10-aad.
Waayah, marka ma qaxooti ka diiwaan gashan xafiiska UNHCR-ta ee Griiga ayaa tahay mise dowladda Griiga?
Qaxooti waxaan ahay ka diiwaan gashan xafiiska UN-ta.
وعيها مركا هدف كذا محويها حقة أرجع شيء أنا المستقبل كيكون ولات مقريقة مساء دلالك لو كهر المرسن
سيدة أنا كوش شغلي دائرة ماشان فرصة بدن هايستان عرض ممكن أنت كسر قلنا متقانة تهريب فرصة بيها كليهين هدي يقف إيه الكهر أو يرب جوجو أو متقانة ودمك يرب قيمة أو جوجو وكو دعوة كرة دعوة كوفر كرة أو اللي على الفمري شنوفيكيشن وحنا قد حيسا ودمك يرب فرصتك كلا هاي ستة واحد تاني هدي ماشان واحد فمر إيش كود جوجين ما تقعنا واحد لا أنا داير أنا هاي وحن أباها هنا هيلوكيشن برنامج اللي يرادو وحواي أو سيدا داير نقول شير وده من يروح واحد جفت أو جيبوا دجين اللي يرادو ها هيلوكيشن اللي يرادو هدي سوى إيه لو يسقون مقنعين ما يروح تقالك وقاعدنا نس وده كي رواق وقاعدنا نسيب خارج سوي أنا قارهان وحاي فرن فمر هيلوكيشن واحد يرادو أو والف كي عن واحد جوجان إنجليزكا هدي لا يرانا حقا سمسق مخرج جينا إنا كنورات
waye marka hadii aan u soo laaban dhanka Soomaalida in hadii aad qiyaastay ila iyo qaxooti intee leeg ah oo Soomaali ah ku nool Greek
qaxooti Greek ku nool horta hal jisirad ama hal meel kuma wada noola dad qaba kala duwan meel kala duwan ku nool yihiin jisirada Soomaalida ku nool yihiin caasimadda ku nool yihiin jisirada soo qara waxa jirta jisirada ilaada coast dad ku nool oo Soomaali qaasaha qiyaasahan waxa noqonaysa adiga 500 qofood marka uu badnaad ee gaarto aan waxa ku xigta jisirada Soomaalida ugu badan tahay waxa waa fiyoos aliyada ayadana adiga cadad ahaan 2000 ilaa iyo 1000 u dhaxeysa dadka ugu badan ee soo gala Soomaali waxa jirta jisirada yar ayadana Mitilini ayadana 1500 ilaa ay waxa u dhaxeysa 500 marka dadka hal meel kuma wada noola qolba meel ku nooshahay oo waddii qofki meeshii loo xisaabin oo ku nool yahay oo ku xigta qiye
aad baad u mahadsantahay saaxib waxaan ku rajaynayaa in riyooyinkaada ay ku rimoobaan haatan bal aan fursad siino qaar kamid ah qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xariyaha dhadhaab ee dalka Kenya waxay u warameen wariyaha VOA da ee dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol
Assalamu alaykum wa aniga ku soo hadlay xarada IFO waxa magaciid waxa la yiraahdaa Maxamed Cali waxaan joogaa xarada qaxootiga IFO qas ahaan waxa aan ka hadlo xagga oo ma artay macluusha qaxootiga aad buu macluul u haystaa oo raashin ma haysto raashin qumana hada oo macnaa ma haysto baagi hore waxa la siin jiray 15 ka bacdu waxa la siin jiray raashinku waa laga goosto waxa laga dhiga bil bil hadana ugu sii dareen laba bilood baa laga dhigay raashin ma si aan qaxootiga hada waxa la sii waa wax yar dadkiina ayaga isku dhaxnoolo waxa ay haystaan ma jirto nin walba gaariga kiis iska wata waa dad masaakiin ah waxa ma haystaan isbitaalka dad aad geys oo ma artay dad maanta bal isbitaalkii waa ma artay dadkii aan rabno inaan geysano oo daawan la raasinayna isbitaalkii daawo ma lahan daawadiisu waxay noqotay banidol banidolkii hadan waxa loo soo gado macnaha wax horta isbitaal hada oo jiro oo macnaha caafimaad oo meesha ka jira male naagta dhiigbax cirbad lagu duray ma lahan ilmihi oo wax barinay wax barashadoodu waxay noqotay lacag marka qaxootiga 3 sano aan joogna anaga 3 sano aan joogno dawladda Soomaaliyeena wax ka hadlaya maana arag dawladda naga guureeyna leeyin ayaga naga guurana la mid kale aan ka hadlay waxay tahay dadka oo qaxootiga degan 3 sano ay degan yihiin xagga repatriationka iyo xagga ma artay wadamada shisheeye oo macnaa markii qurbaha la yiraahdo wadamada shisheeye qurbaha sida USA UK Sweden waxyaalaha ingiriiska waxyaalaha qaadan jiray wixii ma qaataan hadda dadki waa iska masaakiin oo ma artay dhimashadan waa iska badatoonay haddii nin wax siin had ma jirtaba nahaydi wax bixinayba meesha qadka ka baxeen oo meel ay aadeen hadda ana wan garan
magacayga waa Qadija Xasan Umar xiradan waxaan imid 1992 bishii 4 xiriyaha dhadhab aan soo galay xiriyahan bari hore xaaladii ay ahaayeen ama ay ku sugnayd aad baa u fiicnaa dhinac walba qaxooti waa la daneynay raashinku waa fiicnaa biyo way fiicnaayeen dhinac walba ka fiicnaayeen waxbarashada aad bay u sareysay aad baa loo fiicnaa marka muddo kadib qaxootiga wuu sii xumaaday bihi waa dhibaato raashinka waxaa moorday yaa la bixiyaa raashin fiican lama bixiyo si loo socdo bishii horta waxaan qaadan jirnay raashinka laba jeer baan qaadan jirnay shan bishii koodeed hadana 15 bishii laba jeer aan qaadan jiray in muddo aba had waxaan nala siyaan laan abaareed camla ayaan ku socnaa oo moorday aan la siyaa bis waxa yar saliida si sabunta ay ka fiican tahay marka labada biloodna hal mar raashin nala siyaa labada biloodba hal mar ba raashin nala siyaa horaan bil walba sha la wajiran qaadan jirne waxa kala jira aan rabo inaan ku sheego waxa waaye aniga Soomaali markaan joogay dawladda oo shaqeyn jiray dawladda hoos gaas qaar qas ahaan dawladda oo shaqeynay een dawlad la'aanta dhibaatooyada ay leedahay weyna taabtay waan ognahay qaxootiga dhibaatooyada uu leeyahay waan aragnay marka runtii farq weyn baa u dhaxeeya qaxooti iyo qof wadankiisa ku nool isku mid ma aha nolosha sumcada wax kastaba waxa isku mid ma aha qaxootinimada waxa laga dhaxlaa horta koow saarato meelays ma socon kartid meeshii lagu xayiray xabsi kor ka feedan baad gali dhaadhaabta anaga hada ma gaari karno habeen ma bariya karno gaaris waatana uu hadaan dhahno waa nala maqlay laakiin ma aadi karno waan amar la'aan ma socon kartid xariiq dhaxdooda dhibaato naga haysta hada inaan isu marno xariiq dhaxdooda hada dhibaato nagu soo nagu haysa inaan soo haga dheer marka aadirto waan kurkurad ku aadi dhagaxley marka aadisa waa xabsi baad ku aadi marka waa uun xabsi kor ka feedan ku jirna laakiin wariga aan wadankeena aan joogno dawladdeena macaan aan haysanay xurbaan in habeen waqti al waqti harto oo socdaal uu kugu soo dhaco waa was ka socon jirtay waxa way dhibaato xoog leh baa qaxootiga ka jira een run ahaantii waxaan filayaa dadka hadda Soomaali joogo waxba ma dareensana dareen baa mal hadrankii akade laakiin aniga dareenkeena wuu nool yahay inkastoo qaxooti aanay soddon sano aan ku jirnay xiriir qaxooti aan xabsi kor ka feed aan ku jirnay ayaad moodaa inaan ka dareen fiicana maxaa wadaninimaa nagu jirto wadaninimaa nagu jirto oo daltowiya nagu jirto oo wax walba nagu jiro waxaan codsanaynaa inay marka dadkaas ay isu tanaasulaan war madaxtinimada nin ku dhashay ma jirto nin iska lahaanayna ma jirto ninkan aduu afar sano joorkiika adan afar sanad imaane inaa isu tanaasusiin oo anaga aanoo naxdiin oo ummadda badax ku dhamaanays meelaha lagu didilay xabsiyada ku ureen dhalinyaro iyo raggi iyo haweenki iyo caruurtii oo meelaha ku babaqtiyeen war unaxa idin leh siyaasi haddaatiin ilaahay ka baqa v o a fursadan ay siisay aad baan ugu mahadcelinayaa waynu ku mahadsan yihiin iyagana hoosha sii wadaan leh khayr allah siiyo
bismillah magacaygu waa cabdullaahi cismaan xaaji aadan waxaan ahay mid ka mid ah hogaamiyeyaasha xerada qaxootiga ifo gaar ahaan ku-xigeenka guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ifo haddii aan ka hadlo marxaladihii ay soo mareen dadka hadda ku sugan kaamkan dhadhaabeed gaar ahaan xerada qaxootiga ifo marxalado fara badan oo ma aragtay kala duwan baan soo marnay waxaan soo marnay xilli qaxootiga ma aragtay aad loo qiimeynayay daryeel badan la siin hayay dhaqaale lagu bixin hayay waqti xaadirkan hadda aan taagannahay qaxootigu wuxuu marhayaa ma aragtay meel aad u adag buu marhayaa waxaad moodaa hadda indhaha caalamka in laga sii jeediyey dhaqaale ahaan qaxootigu aad buu u liitaa hay-adihii ma aragtay ku shaqada lahaa way tabardareeyeen beesha caalamku dhaqaalihii way ka goosatay waqti xaadirkan waxaan dhihi karaa waxaa qaxootigu marhayaa meel aad u adag isbedelo xoog leh oo ma aragtay noloshaanada saameyn ku yeeshayna way nala soo darseen waad garan kartaan dhaqaale la'aantii baryahan dambe jirtay cuduradii ma aragtay soo kordhay ee coronaviruska uu ka mid yahay ma aragtay iyo iyadoo haba yaraatee waxyaabihii aas-aasiga ahaa ee bini'aadanku uu u baahnaa aanay hadda ka jirin kaamkan dhadhaabeed gaar ahaan xerada qaxootiga ifo yaa ma aragtay intaa iyo weliba in kale oo dheeri oonan hadda ma aragtay aanan faahfaahin ka bixin karin ayaa jirta anigu waxaan soo galay xerada qaxootiga ifo 1991 dad badan oo ma aragtay ila mid ah oo ilaa iyo hadda ku sugan baa jira dad badan oo ma aragtay fursad ilaahay siiyey oo ka baxay baa jira ma aragtay kaamkan dhadhaab gaar ahaan xerada qaxootiga ifo tusaale haddaan ku siiyo gabadhan hadda ma aragtay ka mid a baarlamaanka maraykanka ee ilhaan cumar la yiraah waxaan ku wada noolayn kaamkan dhadhaab baan ku wada noolayn xilligii iyadu qaxootiga dhadhaab ay joogtay anu qaxootigan dhadhaab baan ku sugnaa in badan oo hadda xilal ka haya dowladda maraykanka ooy u badan yihiin dowladaha hoose ayaa waxaan wada joognay xerada qaxootiga ifo iyaga waxaa weeye ilaahay fadligii fursad baa alla siiyey annaguna hadda sidii baan u joognaa waqti xaadirkan marka dadka 31 joogay een anigu ka mid ahay noloshoodu aad bay hadda u dhib badan tahay waxaan ilaahay ka baryaynaa meel ka khayroon inuu alla noogu beddelo waxaa kaloon rabaa inaan sheego waxaa jira dad xeryahan qaxootiga ka guuray oo repatriation galay haddana soomaaliya markay ku noolaan waayeen dib u soo noqday oo xeryaha qaxootiga kaamkan dhadhaabeed ku rafa faadsan oo kaadh in la siiyo loo diiday waxaa kaloo jirta dowladda Kenya 4 sanaba marbay ma aragtaayay aad moodaa inay kacdoon samaynayso oo ay leedahay qaxootiga hanalaga raro owel qaxootiga hanalaga raro iyo canaha macquul abay dhihi jirtay hadda xeryihii waa in ma aragtay dadka ku nool ee Soomaalida waa in xeryihii lasoo afjaray leedahay haddee meeshanna waxaa nagaga furan xagga dowladdana waxaa nagaga furan waxaa weeyaan
noocun argagaxo qaxootiga hal la iga raray iyo qaxootiga hal la guuray arintaasii way nagu badatay si aan yeelana waan garan laanahay wadankiina wadan lagu hagaagi karo maanta aan ku guuri karo ama aan aamini karo maaha ilmaha wax noo baranhayay waxbarasho iyo ma aragtay biyo caafimaad baanu meeshan ku haysanay caafimaadka walow uu aad u liito waanu isku dhaxyacnay marka meelaan u dhaqaaqna iyo meelaan ka dhaqaaqnaan garan laanahay xaaladaannadu aad bay u cakiran tahay
intaas ayaan dhegeystayaal toddobaadkan ku soo gabagabayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo soo jeedinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Dowladda Soomaaliya iyo tan Ethiopia ayaa maanta si rasmi ah gudaha magaalada Muqdisho waxay ugu kala saxiixdeen heshiis ganacsi kaasi oo ku qotoma kor u qaadista xiriirka ganacsi ee labada dal. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste.
munaasabad kooban oo ay goobjoog ka ahaayeen xubno ka socda labada dal iyo ganacsato Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho waxaana ugu horeyn ka hadlay wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Cabdullaahi Bidhaan Warsame oo tallaabadan ku macneeyey mid suuragelinaysa in suuq caalami ah loo helo kalluunka Soomaaliyeed.
Waa ogtihiin marxalado badan buu kalluunku soo maraa. Marxaladaha uu soo maray oo dhan waa in la ilaaliyo oo lagu ilaaliyo kalluun caafimaad qaba oo dhowran inuu inaga gudbo qabowgiisiile systemkiisiile nidaamkiisiile ilaa marka laga dhoofinayo. Waxaan gaari doonaa in intan wax ka badan la qaado maanta bilow bay ahayd. Haddii hawshan ay sidan ku najaxdana waxaad arki doontaan waddamo badan oo kalluunkeenna u baahi qaba oo aaminsanaa inaan meel kale loo dhoofin karin ama nidaamka lagu dhoofiyo aynaan lahayn inay inoo soo doontaan. Dhammaan waa idin wada salaamayaa. Waxaan mar kale salaamayaa wasiir Duraan oo nagu soo dhaweeyey airportka oo runtii hawshan qayb weyn ka qaatay.
Wasiirka gaadiidka iyo duurista hawada Duraan Axmed Faarax oo madasha ka hadlay ayaa isaguna ganacsatada ku booriyey inay kaalin ka qaataan sidii ay ula tacaamuli lahaayeen dalalka gobolka ku yaala.
Dadka Soomaaliyeed oo halkan jooga ganacsatada inay waxyaabaha ay soo saaraan ama kalluun ahaata waxyaabo kala duwan ahaata inay bilaabato maanta lagu bilaabay kalluunkii in lagu bedelo xaaladda dadka walaalaha diriska. Waxaan rabnaa hadda inuu bilowdo waxisbooydaarsi fara badan shacabku inuu isdhexgalo ganacsiguna inuu isdhexgalo markii ay dadku la rabeen ay wanaagooda iyo walaaltinimadooda iyo dirsinimadooda in la arko. Waxaan rabnaa inay ayagu waxisbooydaarsadaan. Waxaa laga yaabaa Soomaaliya inay leedahay kheyraad fara badan leedahay, Ethiopia kheyraad kale ay leedahay, marka labaas kheyraad in la isweydaarsado oo meel kasta meeshu ka jiro baahidu ay ka jirto in tii kale ay ka kofar garayn karto ama ay ka dabooli karto. Marka haddii ahaan lahayd maanta kalluun baa la bilaabay. Waxaan rabnaa khudaarta in fara badan waddanku leeyahay oo Soomaaliya ay khudaar fara badan wanaagsan bay leedahay in halkaas la geeyo. Hadday ahaan lahayd milixda, hadday ahaan lahayd mara ganacsada kalena inay ku daydaan oo tan ogaadaan.
Dhinaca kale, safiirka Itoobiya u fadhiya Soomaaliya Cabdifitaax Cabdulaahi Xasan ayaa carabka ku dhuftay in xiriirka ganacsi ee labada dal uu soo kobcayay muddooyinkii ugu dambeeyey, isagoo heshiiskana ku tilmaamay mid bilow ah.
Intii maanta waxa weeyaan maalin weyn, waa maalin taariikhi ah, waa maalin ku suntanaan doonta xidhiirka walaaltinimo ka dhexeeya labada waddan ee Itoobiya iyo Soomaaliya. Sidaa dhammaantiin ka warqabtiin, xilliyadii dambe waxaa marka dambeysa kobcayay xidhiirka ganacsi labada waddan ee Itoobiya iyo Soomaaliya, iyadoo markaasi laga duulayo iskaashi ay sameynayaan ganacsatada. Waxaan maanta markii horeysay taariikhda daah furnay ganacsi waxyaabaha kheyraadka badda ah, taasoo runtii u ah tusaale in labada dal ay runtii aad iyo aad ay u xiiseynayaan in xiriirka dhanka ganacsiga la sii xoojiyo, la sii kobciyo. Waxaa hadda ka hor jiri jirtay in marka loo eego trade balance-ga labada dal uuna isu dhigmaynin. Marka waxa weeyaan wixii hadda ka dambeeya waxay noqon doontaa bilow wanaagsan oo runtii mustaqbalka noqon doona geedi dhammaan dadko dhan ay ku liibaanaan.
Heshiiskan ganacsi ee dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa waxaa daahfur looga dhigay in maanta garoonka diyaaradaha ee Muqdisho laga dhoofiyo kalluunkii ugu horreeyey kaasoo lagu daabulay laba ka mid a diyaaradaha Ethiopia Airlines oo Muqdisho keenay shixnado qaadka Ethiopia ah. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb lixaad oo ku saabsan sheekadii waasuge iyo warsame sodcaalkii soddonka maalmood qalinkii allaha u naxariistay xuseen sheekh axmed kadare. qaybtii shanaad ee sheekada sidaad ku maqasheen waasuge oo ku maqnaa xadaradii axmediyadu waa tuwa habeen goor dambe ku soo noqday gurigii wiilkiisa muuse, markaasna kala kulmay wuxuuse filayn. Waa tuu indhaha ku dhuftay muuqaallo uu la yaabay dhallinyaro Soomaali iyo caddaana oo rag iyo dumarba leh. Afada muuse oo iyaba caddaana ayaa casho iyo caweys ku casuntay. Waa tuu odaygii ashqaraaray markuu arkay iyaga oo labalaba isugu maran lana jaanqaadaya muusigga qabow ee cayaarta taangada u gaarka ah. Dabadeed waa tuu duqwaasuga cayaartii iyo farxaddii ka kala dhantaaay markuu wacdi iyo waano kala dhexbacay, isagoo markhaati ka dhiganaya masafooyinkii aakhira xusuusinta daarhanaa ee sheekh axmed gabyow. Muuse ooridii Soomaaliya, dhallinyaradii la casumay iyo duqwaasuge waa tii la kala seexday iyadoon la isu uulfayoobeyn, subaxdiina lasoo toosay iyadoo la isu wada calaysan yahay. qoraacdii kadib ayaa haddaba muuse wuxuu aabihii ku bilaabay sheeko ku saabsan waxyaalihii xalay dhacay, waxaase u berberiyey in si aan rasmi ahayn oo iska maandhugada uu odaga ugala tashado xaajo uu maalmaha ku talamayay maariyana ay la ogeyd. Muuse markuu isiiray duqacaradii way ka degtay, ayuu si qabow u yidhi, aabe, waxaan jeclaystay inaan kula socodsiiyo kaalana tashado tala aniga iyo maariya aan goosanay kuna saabsan inaan shaqada dowladda ka tago dibaddana iska aadno. Waxay ila tahay inaad adiguba garan kartid sababta nagu kallifaysa arrintaa, maxaa yeelay waxaan nahay dad nolol casri ah doonaya, horena u bartay. Waxaa intaa noo dheer mar haddaan dibadda tagno walwal kama qabno xagga shaqada, maxaa yeelay waxaan mar walba warqada ka helaa maariya aabaheed oo ah nin warshada leh, wuxuuna nagula taliyaa inaan isaga u shaqayno. Markuu intaa muuse yidhi ayuu waasuge hadalkii qaatay kuna bilaabay, maandhow, aad ayaan hadalkaaga u gartay, haddaanse dhuuxay waxaan u qaatay inaad tahay nin ka fogaanaya wuxuu waalid iyo walaal lahaa. Tan labaad, muusow waan ka warhayaa oo dhallinyaradii da'daada ahayd oo aad dibadda wax ku soo wada barateen si farxad iyo kalsooni leh ayay dalkooda uga shaqaystaan, waalidkood uga warhayaan ugana ducaystaan. Wuxuu waasuga soo hadal qaaday wiilu aabihii yaqiin, muusena ay wax isla soo barteen. Muuse oo hadalkii duqa u adkaysan waayey ayaa inta si cara ku jirta uga dhexgalay ku yidhi, aabe, marna ha ka baqin anigoo nool inaad dhibaato la kulantid, waxaan kaa ballan qaadayaa inaan bil walba lacag kuu soo diro. Intaas uu muuse faanka qubaayo, waasuga feeraha ayuu ka qoslayaa, maxaa yeelay wiilkiisa ayaa u miisaaman wuuna ku rajo gaaban yahay. Muuse oo faankii weli shubaaya ayuu waasuga hadalkii ka qaatay oo wiilkiisii u jeediyey ereyo isugu jira waano iyo canaan intaba. Ugu dambaystiina wuxuu hadalkiisii ku cusleeyey murtida Soomaalida, wuxuuna muuse u tirsay gabaygii xaaji aadan afqalooc oo ahaa seban tegey, mid weli soo socday saaka waxa jooga saddexdaa waqtiba xaal adduun lagu sifeeyaayo soo noqod ma jiro shalay wixii saadu foo dhacaye. Waxaa saa dambeetiya berina waa su'aal maqane waxay taladu kuu suuban tahay subaxad joogtahay. Markuu wadahadalkii heerkaa gaaray ayuu muuse iska dhigay nin waanadii qaatay, waasugana wuu ku farxay inkastoo uu shaki weyn ka qabay. Markaasuu muuse afar faatixa u maray uguna duceeyey inuu dalkiisa ka shaqaysto, dadkiisa la noolaado, waalidkiina ka ducaysto. Sidaas ayaana wadahadalkoodu subaxa ku dhamaaday. Shan maalmood kadib ayuu waasuga goor subaxa wuxuu aaday suuqa xoolaha, isagoo dantiisu tahay inuu ka soo fiiriyo dad baadiye ka yimid oo uu reerihii ka wareysto. Maalintaas ayayna waasuga iyo warsame si lama filaana suuqaas ugu kulmeen. Waa isla maalintii dirir iyo warsame ay adhiga ka soo iibsanayeen. Lagama sheekeyn karo siduu mid waliba u farxay markay is arkeen. Maalintaa waxay isku fureen murtidii ku gaaxatay intay kala maqnaayeen. Dirir iyo waasuge ayuu warsama isbaray, kadibna waxay wadajir uga shaah doonteen maqaayad suuqa u dhoweyd. Intii ay sii socdeen waxay isu sii sheegayeen halka uu mid waliba magaalada ka joogay muddadii ay kala maqnaayeen. Labada oday waxay u hadlayeen si tanaaga ah oo farxadi ku jirto. Markaasaa qofkay soo agmaraanba dib u soo dhuganayay, dadka qaarna kuba qoslayay. Makhaayaddii ayay tageen. Shaah ayaa loo keenay. Warsame ayaa markaa hadlay oo yidhi, waa sugow, waxaad iga warantaa gabadhii caddaanka ahayd oo wiilkaagu qabay. Mase leedahay shuruudihii odayaasha Soomaalidu ku qiimeyn jireen gabadha la guursanayo? Waasuga oo warsame u jawaabaya ayaa inta shaahi ka baday oo koobkii dhigay ku yidhi, wallaahi warsamow, haddii aan dembi iska dhowro, gabadhu waa qof aad u qurux iyo caqli badan, sida la sheegayna cilmiga gaalada aad u taqaan. Waasuge cilmiga u diinta Islaamka wixii ka soo harana umaba danqado. Laakiinse warsamow, isagoo hadalka sii wata ayuu yidhi, waxyaalo badani waa ka dhiman yihiin, waadna ogtahayo Soomaalidu waxay ku mahmahdaa dad miceeb la'yahay lama yidhaahdee macayntaa baa la yidhaah. Haddaba warsamow, haddaan si tifaftiran kuugu waramo waxyaalaha gabadha ka maqan, waxaan ka soo qaadi karaa bal mar waayo ma tukato, mar kale waayo ma taqaan sida bunsaluurka loo dubo. Haddiise aan tixgeliyo heshiiska iyo kala dambeynta iyada iyo ninkeeda, waxaanba is idhaahdaa kuwanu waa reer jannaadkii la sheegayey. Sheekadii oo halkaa maraysa ayuu warsame mahmaah gaaban inta hadalkii ku tuurtay wuxuu yidhi, waa sugow, sideedaba waxaa la yidhi isqadaris oo iskuma dagaalo. Waa sugo oo halkiisii hadalka ka sii watay ayaa yidhi, si kale kuma garatidee, marmar Muuse ayaa cuntada kariya. Markaasaan ku xusuustaa mahmaahdii ahayd rag waxaa u wanaagsan nin tolkii u nacas ah oo raganimadiisa aan ku tijaabin, shisheeyaha u nacab ah oo ay ka baqaan reerkiisa u naag ah oo aan danihiisa iska weynaysiin. Barnaamijkii dhaqanka iyo hinduu maanta halkaa haynoo joog waa inoo toddobaadka soo aadan iyo qeyb toddobaad sheekadii waa suga iyo warsame socdaalkii 30 maalmood hadduu eebba idmo.
Mahadsaned Axmed Farax Cali Idaaja oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha, halkaad weli nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heesan ay ku luqayso fanaanadda Nimcadreen. Codkaasi fanaanadda Nimcadreen wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii Fiidnimo oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Anigii Maxamed Cabdi Sandheere waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.